Ciuma. Pista 9.
Trebuie să vină marele duet al lui Orfeu și Euridice din actul al treilea. Era momentul în care Euridice scăpa amantului ei, pentru ca o anume surpriză să apară printre spectatori. Și ca și când cântărețul n-ar fi așteptat decât această mișcare în sală, sau și mai exact încă, ca și când rumoarea care venea de la parter ar fi confirmat ceea ce simțea, el alese acest moment ca să înainteze spre rampă într-un fel grotesc, cu brațele și picioarele îndepărtate, în costumul său antic, și să se prăbușească în mijlocul decorului păstoresc, care nu încetase niciodată să fie anacronic, dar care, în ochii spectatorilor, deveni anacronic abia acum și într-un fel cumplit. Căci, în aceeași clipă, orchestra se opri. Cei de la parter se ridicară și începură să părăsească încet sala, mai întâi în liniște, așa cum se iese dintr-o biserică după slujbă sau dintr-o cameră mortoară după o vizită, femeile strângându-și rochile și ieșind cu capul plecat, bărbații conducându-le și ținându-le de cot, ferindu-le să se lovească de strapontine. Dar încetul cu încetul mișcarea se precipită, șoaptele deveniră exclamații și mulțimea începu să curgă spre ieșiri și se îngrămădi în fața lor ca să sfârșească prin a se înghionti între uși țipând. Cotar și Taru, care doar se ridicaseră, stăteau singuri în fața uneia dintre imaginile a ceea ce era viața lor de atunci. Ciuma pe scenă, sub înfățișarea unui actor dezarticulat, și în sală, tot luxul devenit inutil, sub formă de evantaiuri uitate și de dantele atârnând pe roșul fotoliilor. În timpul primelor zile ale lunii septembrie, Rambert lucrase sârguincios alături de Rieu. El ceruse numai o învoire de o zi când trebuia să se întâlnească cu Gonzales și cu cei doi tineri în fața liceului de băieți. În ziua aceea, la amiază, Gonzales și ziaristul îi văzură sosind pe cei doi foarte veseli. Ei ziseră că n-avuseseră noroc data trecută, dar că se așteptaseră la asta. În orice caz, nu mai era săptămâna lor de gardă. Trebuiau să aibă răbdare până în săptămâna care vine. O vor lua atunci de la cap. Rambert zise că ăsta era cuvântul. Gonzales propuse deci o întâlnire pentru luna viitoare, dar de data asta Rambert va fi instalat la Marcel și lui. O să ne fixăm o întâlnire, tu și cu mine. Dacă eu nu vin, o să te duci direct la ei. O să-ți explicăm unde stau. Dar Marcel sau lui zise în clipa aceea că cel mai simplu era să-l conducă pe amic imediat. Dacă nu e pretențios, se găsește mâncare pentru toți patru. Și în felul ăsta el o să-și dea seama. Gonzales zise că asta era o idee foarte bună și coborâră spre port. Marcel și lui locuiau la marginea cartierului Marinei, aproape de porțile care se deschideau spre cornișă. Era o casă mică, spaniolă, cu ziduri groase, cu obloane de lemn vopsite, cu odăi goale și umbroase. Avea orez pe care îl servi mama tinerilor, o bătrână spaniolă surâzătoare și plină de riduri. Gonzales se miră, fiindcă orezul lipsa deja în oraș. Se poate face rost la porți, zise Marcel. Rambert mânca și bea și Gonzales zise că era un adevărat prieten, în timp ce ziaristul se gândea numai la săptămâna pe care trebuia să o mai rabde. De fapt, a avut două săptămâni de așteptat, fiindcă numărul zilelor de gardă fu ridicat la 15 ca să se reducă efectivul echipelor. Și în timpul acestor 15 zile, Rambert munci fără să se menajeze, neîntrerupt, oarecum nebunește, din zori până noaptea. Se culca târziu și dormea buștean. Trecerea bruscă de la lipsa de ocupație la această muncă istovitoare îl lăsa aproape fără visuri și fără puteri. Vorbea puțin de evaziunea lui apropiată. Un singur fapt de reținut. La capătul unei săptămâni, el mărturisi doctorului că pentru întâia oară, în noaptea precedentă, se îmbătase. Ieșind din bar, avusese deodată impresia că ganglionii lui se îngroșaseră și că brațele îi se mișcau greu la subsori. Se gândise că l-a lovit ciuma. Și singura reacție pe care o a avut atunci și despre care conveni cu Rieu că nu era la locul ei, a fost să alerge spre partea de sus a orașului și de acolo, de pe un mic loc de unde tot nu dădeai de mare, dar de unde se vedea ceva mai mult cer, el o chemă pe soția lui cu un strigăt puternic de deasupra zidurilor orașului. Întors acasă și nedescoperind pe corpul lui niciun semn de boală, nu se simțise prea mândru de această criză bruscă. Rieu zise că înțelegea foarte bine că poți reacționa așa. În orice caz, zise el, ți se poate întâmpla să o dorești. Domnul Otton mi-a vorbit de dumneata azi dimineață, adăugă Rieu deodată în clipa în care Rambert îl părăsea. M-a întrebat dacă te cunosc. Sfătuiți-l, mi-a zis el, să nu frecventeze mediile de contrabandiști. Bate la ochi. Asta ce vrea să însemne? Asta vrea să însemne că trebuie să te grăbești. Mulțumesc, zise Rambert, strângându-i mâna doctorului. La ușă deodată se întoarse. Rieu băgă de seamă că pentru prima oară de la începutul ciumei, el surâdea. De ce oare nu m-a împiedicat să plec? Aveți cum? Rieu dădu din cap cu gestul său obișnuit și zise că asta era treaba lui Rambert, că acesta din urmă alesese fericirea și că el, Rieu, n-avea argumente pe care să-i le opună. Se simțea incapabil să judece ce era bine sau ce era rău în această istorie. Atunci de ce îmi spuneți să mă grăbesc în aceste condiții? Rieu surise la rândul său. Poate pentru că doresc și eu să fac ceva pentru fericire. A doua zi nu mai vorbire despre nimic, dar lucrară împreună. Săptămâna următoare, Rambert se instalase în sfârșit în mica locuință spaniolă. Îi făcuseră un pat în odaia comună. Cum tinerii nu se întorceau la masă și cum îl rugaseră să iasă cât mai puțin posibil, trăia acolo singur cea mai mare parte a timpului său sau făcea conversație cu bătrâna mamă. Era o femeie uscată și activă, îmbrăcată în negru, cu chipul maroniu și plin de crețuri și părul alb și foarte curat. Tăcută, ea zâmbea numai cu toată privirea când se uita la Rambert. Alteori îl întreba dacă nu era frică să-i aducă ciuma soției lui. El era de acord că riscul acesta exista, dar că, în definitiv, această șansă era minimă, în timp ce, rămânând în oraș, ei riscau să fie despărțiți pentru totdeauna. E drăguță?" zicea bătrâna zâmbind. Foarte drăguță." Frumoasă?" Cred." A," zicea bătrâna, de-aia." Rambert se gândea, fără îndoială că pentru asta, dar era imposibil să fie numai pentru asta. Nu credeți în Dumnezeu?" zise bătrâna care se ducea în fiecare dimineață la liturghie. Rambert recunoscu că nu, iar bătrâna spuse din nou că asta era prin urmare pricina. Trebuie să o revedeți, aveți dreptate. Dacă nu, ce va rămâne?" Restul timpului Rambert se învârtea între cele patru ziduri goale și văruite, mângâind evantaile agățate pe pereți sau numărând ciucurii de lână care împodobeau fața de masă. Seara tinerii se întorceau acasă. Nu vorbeau mult, sau dacă vorbeau, o făceau numai ca să spună că nu era încă momentul. După masă, Marcel cânta din chitară și beau toți lichior mirosind a anason. Rambert avea aerul că reflectează. Miercuri Marcel se întoarse spunând: e pentru mâine seară la miezul nopții, fii gata! Din cei doi oameni cu care păzea postul, unul era atins de ciumă și celălalt, care împărțea de obicei camera cu primul, era pus sub observație. Astfel, timp de două sau trei zile, Marcel și lui vor fi singuri. În cursul nopții, ei or să aranjeze ultimele amănunte. A doua zi lucrul va fi posibil. Rambert mulțumi. Sunteți mulțumit? Întrebă bătrâna. El zise da, dar se gândea la altceva. A doua zi, sub un cer încărcat, căldura era umedă și năbușitoare. Știrile despre ciumă erau rele. Bătrâna spaniolă își păstra totuși seninătatea. Lumea e plină de păcate, zicea ea, așa că ce să-i faci? Ca și Marcel și lui, Rambert era gol până la brâu. Dar așa gol cum era, sudoarea îi curgea pe spinare și pe piept. În penumbra casei, cobloanele trase, asta le dădea o culoare brună și lucioasă. Rambert se plimba în jurul camerei fără să spună nimic. Într-un fel neașteptat, pe la orele 4 după amiază, el se îmbrăcă și anunță că ieșea. Fii atent, zise Marcel. E pentru miezul nopții, totul e aranjat. Rambert se duse acasă la doctor. Mama lui Rieu îi spuse lui Rambert că îl poate găsi la spitalul din partea de sus a orașului. Înaintea postului de pază, aceeași mulțime se învârtea mereu în jurul ei însăși. Circulați, zicea un sergent. Doctorul făcea incizia ganglionilor unui bolnav pe care două infirmiere, din două părți ale patului, îl țineau răstignit. Când se ridică, doctorul depuse instrumentele pe platoul pe care un ajutor îl întinse și rămase o clipă nemișcat, uitându-se la omul pe care tocmai îl pansau. Ce mai e nou? Îi zise el lui Taru, care se apropia. Panlu acceptă să-l înlocuiască pe Rambert la casa carantină. Ne-a mai ajutat el mult și până acum. Rămâne ca echipa a treia de teren să se regrupeze fără Rambert. Rieu aprobă din cap. Castel a terminat primele preparate. Propune o încercare. A, zise Rieu, asta e bine. În fine, e aici Rambert. Rieu se răsuci. Pe deasupra măștii, ochii săi se micșora răzărindu-l pe gazetar. Ce faci dumneata aici? Zise el. Ar trebui să fii în altă parte. Taru zise că plecarea e în seara asta pe la miezul nopții și Rambert adăugă. În principiu. De fiecare dată când unul din ei vorbea, masca hidrofilă se umfla și se omezea în dreptul gurii. Asta dădea conversației ceva ireal, ca un dialog între statui. Aș vrea să vă vorbesc, zise Rambert. O să ieșim împreună, dacă vrei. Așteaptă-mă în biroul lui Taru. Câtva timp după aceea, Rambert și Rieu se instalau pe banca din spatea mașinii doctorului. Taru conducea. Nu se mai găsește benzină, zise acesta demarând. Mâine mergem pe jos. Doctore, zise Rambert, nu plec și vreau să rămân cu dumneavoastră. Taru nu se clinti. Continua să conducă. Rieu părea incapabil să se smulgă din oboseala lui. Și ea, zise el cu o voce înăbușită. Rambert zise că s-a mai gândit, că el continua să creadă ceea ce credea, dar dacă ar pleca, i-ar fi rușine. Asta l-ar stingerie în iubirea lui pentru aceea pe care o lăsase. Dar Rieu se îndreptă și zise cu o voce fermă că asta e o tâmpenie și că nu e o rușine să prefer fericirea. Da, zise Rambert, dar poate să-ți fie rușine să fii fericit singur. Taru, care tăcuse până atunci fără să se întoarcă spre ei, zise că dacă Rambert voia să împărtășească nenorocirea oamenilor, nu o să mai aibă niciodată timp pentru fericire. Trebuia să aleagă. Nu e asta, zise Rambert. Am crezut totdeauna că sunt străin de acest oraș și că n-am nicio legătură cu dumneavoastră. Dar acum când am văzut ce am văzut, știu că sunt de aici, indiferent dacă vreau sau nu. Povestea asta ne privește pe toți. Nimeni nu răspunse și Rambert păru să-și piardă răbdarea. O știți de altfel foarte bine. Altfel ce căutați în acest spital? Prin urmare, dumneavoastră ați ales și ați renunțat la fericire? Taru și Rieu tot nu răspunseră. Tăcerea dură multă vreme până se apropiară de casa doctorului. Și din nou Rambert puse întrebarea sa ultimă cu și mai mare tărie. Și singur Rieu se răsuci spre el. Se ridică făcând un efort. Iartă-mă, Rambert, zise el, dar nu știu. Rămâi cu noi din moment ce o dorești. O deviere bruscă a mașinii îl făcu să tacă, apoi reluă uitându-se drept înaintea lui. Nimic pe lume nu merită să te facă să renunți la ceea ce iubești. Și totuși, am renunțat și eu, fără să știu pentru ce. Recăzu încet pe perna sa. E un fapt, atâta tot, zise el cu oboseală. Să-l înregistrăm și să tragem consecințele. Ce consecințe? Întrebă Rambert. A, zise Rieu, nu se poate în același timp să vindeci și să știi. Deci să vindecăm cât mai repede posibil. E lucrul cel mai grabnic. La miezul nopții, Taru și Rieu îi trasau lui Rambert planul cartierului pe care le însărcinau să-l cerceteze, când Taru se uită la ceas. Ridicând fruntea, întâlni privirea lui Rambert. I-ați prevenit? Ziaristul își feri privirea. Trimisesem un bilet, zise el cu trudă, înainte să vin să vă văd. În ultimele zile ale lui octombrie, fu încercat serul lui Castel. Practic, acest ser era ultima speranță a lui Rieu. În cazul unui nou eșec, doctorul era convins că orașul va cădea pradă capriciilor maladiei, fie că epidemia și-ar prelungi încă acțiunea timp de luni întregi, fie că s-ar hotărâ să se oprească fără pricină. Chiar în ajunul zilei în care Castel veni să-l viziteze pe Rieu, fiul domnului Otton se îmbolnăvise și toată familia trebuise să intre în carantină. Mama, care ieșise cu puțin înainte, se văzu deci izolată pentru a doua oară. Respectând instrucțiunile, judecătorul îl chemă pe doctorul Rieu îndată ce recunoscu pe corpul copilului semnele bolii. Când Rieu sosi, tatăl și mama stăteau în picioare la marginea patului. Fetița fusese îndepărtată. Copilul era în perioada de toropire și se lăsă examinat fără să se plângă. Când doctorul ridică fruntea, întâlni privirea judecătorului și în spatele lui, fața palidă a mamei care își pusese o batistă la gură și urmărea gesturile doctorului cu ochii larg deschiși. Asta e, nu-i așa?" zise judecătorul cu un glas rece. Da," a răspuns Rieu privind din nou copilul. Ochii mamei crescură, dar ea continua să nu zică nimic. Judecătorul tăcea și el, apoi zise pe un ton mai coborât. Ei bine, doctore, trebuie să facem ceea ce e prescris." Rieu se ferea să o privească pe mamă, care își ținea mereu batista la gură. Are să meargă repede," zise el ezitând. Dacă aș putea să telefonez." Domnul Otun zise că o să arate unde e telefonul, dar doctorul se întoarse spre femeie. Sunt dezolat. Trebuie să pregătiți câteva lucruri. Știți despre ce e vorba." Doamna Otun păru încremenită. Se uita în pământ. Da," zise ea dând din cap. O să pregătesc." Înainte de a-i părăsi, Rieu nu se putu împiedica să-i întrebe dacă n-au nevoie de ceva. Femeia îl privea mereu în tăcere, dar judecătorul își feri de asta dată privirea. Nu," zise el. Apoi înghiți. Dar salvați-mi copilul." Carantina, care la început nu era decât o simplă formalitate, fusese organizată de Rieu și Rambert într-un mod foarte strict. În special, ei ceruseră ca membrii aceleiași familii să fie totdeauna izolați unii de alții. Dacă unul din membrii familiei fusese contaminat fără să o știe, nu trebuiau înmulțite ocaziile favorabile maladiei. Rieu explica aceste considerente judecătorului, care le găsi bune. Cu toate acestea, soția lui și el se priviră într-un astfel de mod încât doctorul simți până la ce punct această despărțire îi lăsa descumpăniți. Doamna Otton și fetița ei putură să fie trimise la hotelul de carantină condus de Rambert, dar pentru judecătorul de instrucție nu mai era loc decât în tabăra de izolare pe care prefectura tocmai o organiza pe stadionul municipal cu ajutorul corturilor împrumutate de Serviciul Drumurilor Publice. Rieu se scuză, dar domnul Otton zise că există o regulă pentru toată lumea și că era drept să se supună. Cât despre copil, el fu transportat la spitalul auxiliar într-o veche sală de clasă în care fuseseră instalate 10 paturi. Cam după 20 de ceasuri, Rieu consideră cazul său disperat. Micul corp se lăsa devorat de infecție fără nicio reacție. Foarte mici ganglioni dureroși, dar abia formați, blocau articulațiile membrelor sale fragile. Era dinainte învins. De aceea a avut Rieu ideea să încerce pe el serul lui Castel. În aceeași seară, după masă, îi făcură lunga inoculare, fără să obțină o singură reacție din partea copilului. A doua zi în zori, toți se adunară lângă băiat ca să-și dea seama de cum decurgea această experiență hotărătoare. Copilul ieșit din toropeala sa, se răsucea convulsiv în așternuturi. Doctorul, Castel și Taru stăteau lângă el de la orele 4 dimineața, urmărind pas cu pas progresele sau opririle bolii. La capătul patului se vedea puțin curbată silueta masivă a lui Taru. La picioarele patului, șezând lângă Rieu, care sta în picioare, Castel citea o veche lucrare, arătând după toate aparențele liniștit. Încetul cu încetul, pe măsură ce se făcea ziua, în vechea sală de școală soseau ceilalți. Panlu, mai întâi, care își găsi loc în partea cealaltă a patului, opusă lui Taru și se sprijini de perete. O expresie dureroasă se citea pe chipul său și oboseala tuturor acestor zile, în care se expusese direct primejdiei, săpase riduri pe fruntea sa congestionată. Sosi apoi Grand. Era ora 7 și funcționarul se scuză că era cu sufletul la gură. N-avea să rămână decât o clipă. Poate se știa deja ceva precis. Fără să scoată un cuvânt, Rieu îi arătă copilul, care cu ochii închiși și cu chipul descompus, cu dinții strânși la limita puterilor, cu trupul nemișcat, își întorcea mereu capul la dreapta și la stânga, pe surul de pernă fără cearșaf. Când în sfârșit se făcu destulă lumină, pentru ca în fundul sălii, pe tabla școlărească rămasă acolo să se poată distinge urmele unor vechi formule algebrice, sosi Rambert. El se rezemă cu spatele de patul vecin și scoase un pachet de țigări. Dar după ce văzu copilul, băgă la loc pachetul în buzunar. Castel, tot pe scaun, se uită la Rieu pe deasupra ochelarilor. Aveți știri despre tată?"
Nu,"
zise Rieu. Este în tabăra de izolare." Doctorul strângea cu putere bara patului în care gemea copilul. Nu părăsa din priviri micul bolnav, care se înțepeni brusc și cu dinții din nou strânși, se scobi puțin la nivelul taliei, îndepărtându-și încet brațele și picioarele. Dinspre micul corp, gol sub cuvertura militară, urcă un miros de lână și de sudoare acră. Copilul se destinse încetul cu încetul, își readuse brațele și picioarele spre centrul patului și, mereu orb și mut, păru să respire mai iute. Rieu întâlni privirea lui Taru, care întoarse ochii. Văzuseră deja copiii morind, de vreme ce teroarea de luni de zile nu alegea, dar niciodată nu urmăriseră suferința lor minut cu minut, cum o făceau de azi dimineață. Și, bineînțeles, chinul pe care îl îndurau acești inocenți nu încetase niciodată să li se pară ceea ce era el în realitate, adică un lucru scandalos. Dar până atunci, cel puțin, ei se scandalizau oarecum la un mod abstract, pentru că ei nu priviseră niciodată în față, atât de îndelungat, agonia unui inocent. Ca și cum ar fi fost mușcat de burtă, copilul tocmai se încovoia din nou cu un geamă subțire. El rămase astfel ghemuit timp de lungi clipe, zgâlțit de frisoane și de tremurături convulsive, ca și când plăpândele lui mădulare se încovoiau sub vântul furios al ciumei și părâiau sub suflul repetat al febrei. După ce vârtejul trecu, el se destinse puțin, febra păru să se retragă și să-l părăsească cu răsuflarea ei tăiată pe un țărm umed și otrăvit, unde odihna seamănă deja cu moartea. Când valul arzător îl atinse din nou pentru a treia oară și îl săltă puțin, copilul se chirci, se retrase în fundul patului cuprins de spaima flăcării care îl ardea și își agită înnebunit capul azvârlind pătura. Lacrimi mari țâșnind de sub ploapele inflamate începură să curgă pe chipul său plumburiu și, la capătul crizei epuizat, crispându-și picioarele osoase și brațele, a căror carne se topise în 48 de ore, copilul luă în patul pustiit o poză grotescă de crucificat. Taru se aplecă și cu mâna sa grea șterse micul chip înmuiat de lacrimi și de sudoare. De la un timp, Castel își închisese cartea și se uita la bolnav. El începu o frază, dar, ca să poată să o termine, fu obligat să tușească, pentru că vocea sa detună brusc. N-a avut o diminuare de dimineață, nu-i așa, doctore? Rieu zise că nu, dar copilul rezistă de mai mult timp decât e normal. Panlu, care se rezema ca prăbușit de zid, zise atunci cu un glas înăbușit: dacă trebuie să moară, atunci a suferit mai mult. Rieu se întoarse brusc spre el și deschise gura să vorbească, dar tăcu, făcu un efort vizibil să se stăpânească și reveni cu privirea asupra copilului. Lumina se mărea în sală. În celelalte cinci paturi, forme de corpuri se mișcau și gemeau, dar cu o discreție care părea convenită. Singurul care striga la celălalt capăt al sălii scotea la intervale regulate mici exclamații care păreau să exprime mai degrabă uimire decât durere. Se părea că, chiar pentru bolnavi, nu mai era spaima de la început. Era acum un soi de consimțire în felul lor de a suporta boala. Singur copilul se zbătea din toate puterile. Rieu, care din timp în timp îi lua pulsul, fără necesitate de altfel și mai degrabă ca să iasă din nemișcarea neputincioasă în care se afla, simțea închizând ochii cum agitația aceasta se amesteca cu tumultul propriului său sânge. El se confunda atunci cu copilul condamnat la supliciu și încerca să-l susțină cu toată puterea sa încă intactă. Dar numai un minut reunite, pulsațiile inimilor lor se dezacordau. Copilul îi scăpa și efortul său se prăbușea în vid. El dădea atunci drumul încheieturii subțire a mâinii copilului și se întorcea la locul lui. De lungul pereților văruiți, lumina devenea din trandafirie galbenă. O dimineață călduroasă începea să se facă simțită în spatele geamurilor. Grom abia fu auzit când plecă, zicând că o să revină. Toți așteptau. Copilul, cu ochii mereu închiși, părea că s-a liniștit puțin. Mâinile devenite gheare răcâiau încet marginile patului. Urcară apoi, zgâriară pătura aproape de genunchi și, deodată, copilul își îndoi picioarele, își vârâ genunchii în burtă și rămase nemișcat. El deschise atunci ochii pentru întâia oară și se uită la Rieu, care stătea înaintea lui. În scobiturile feței lui împietrită, acum, ca într-un pământ ars, gura îi se deschise și, aproape imediat, scoase din ea un strigăt continuu pe care respirația abia l-anunța și care umplu deodată sala de un protest monoton, discordant și atât de puțin omenesc, că părea să vină de la toți oamenii în același timp. Ryu strânse din dinți și Taru se întoarse cu spatele. Rambert se apropie de pat lângă Castel, care închise cartea rămasă deschisă pe genunchi. Panlu se uită la această gură de copil pângărită de boală, plină de acest țipăt al tuturor vârstelor, și se lăsă să alunece în genunchi și toți de acolo găsire firesc să-l audă zicând cu o voce puțin înăbușită, dar distinctă, în mijlocul vaietului fără nume care nu se oprea: Doamne, scapă acest copil! Dar copilul continua să strige și, jur împrejurul lui, bolnavii se agitară. Cel ale cărui exclamații nu încetaseră, de la celălalt capăt al încăperii, își întreții ritmul vaietului său până ce scoase și el un țipăt asemănător, în timp ce ceilalți gemeau din ce în ce mai tare. Un val de hohote de plâns se revărsă în sală, acoperind ruga lui Panlu, iar Rieu, agățat de para patului, închise ochii, amețit de oboseală și dezgust. Când îi redeschise, dădu cu ochii alături de el de Taru. Trebuie să plec de aici, zise Rieu. Nu pot să-i mai suport. Dar deodată ceilalți bolnavi tăcură. Doctorul își dădu atunci seama că strigătul copilului slăbise, că mai slăbea încă și că se oprise chiar. Împrejurul lui, vaetele reîncepeau, dar înăbușit, ca și un ecou îndepărtat al acestei lupte care tocmai se sfârșise. Căci se sfârșise. Castel trecuse de cealaltă parte a patului și zise că s-a terminat. Cu gura deschisă, dar mută, cu urme de lacrimi pe obraz, copilul se odihnea în mijlocul păturilor în dezordine, devenit deodată mai mic. Panlu se apropie de pat și făcu gestul binecuvântării. Apoi își adună poalele și ieși prin coridorul principal. Va trebui să luăm totul de la început? Îl întrebă Taru pe Castel. Bătrânul doctor dădu din cap. Poate, zise el cu un surâs crispat. La urma urmei, a rezistat destul de mult. Dar Rieu părăsea sala deja, cu un pas atât de grăbit și cu un astfel de aer, că atunci când trecu pe lângă Panlu, acesta întinse mâna să-l rețină. Doctore, îi zise el. Rieu se întoarse fără să se oprească și îi aruncă cu violență. Cel puțin ăsta era nevinovat, o știți bine. Apoi se întoarse și trecând prin ușile sălii înaintea lui Panlu, ajunse la capătul curții școlii. Se așeză pe o bancă între niște mici arbori prăfuiți și șterse sudoarea care îi curgea în ochi. Îi venea încă să strige ca să desfacă în sfârșit nodul violent care îi strângea inima. Căldura cădea încet printre ramurile ficușilor. Cerul albastru al dimineții se acoperea repede de o albeață care făcea aerul și mai înăbușitor. Ryu se lăsă în voie pe o bancă. Contempla ramurile, cerul, regăsindu-și încet respirația, alungându-și încetul cu încetul oboseala. De ce mi-ați vorbit cu atâta mânie? Zise o voce în spatele lui. Spectacolul era și pentru mine insuportabil. Ryu se întoarse spre Panlu. E adevărat, zise el. Iertați-mă, dar oboseala te scoate din minți. Și sunt ore în acest oraș când nu mai simt decât revoltă. Înțeleg, murmură Panlu. E revoltător pentru că asta întrece puterile noastre. Dar poate că trebuie să iubim ceea ce nu putem să înțelegem. Ryu se îndreptă dintr-o dată. Se uită la Panlu cu toată puterea și pasiunea de care era în stare și îi dădu din cap. Nu, părinte, zise el. Am altă părere despre iubire și voi refuza până la moarte să iubesc această creațiune în care copiii sunt torturați. Pe fața lui Panlu trecu o umbră răvășită. A, doctore, făcu el cu tristețe. Acum am înțeles ce înseamnă harul. Dar Rieu se lăsase din nou pe bancă. Din adâncul oboselii sale care-i reveni, răspunse și mai încet. Eu nu l-am, știu, dar nu vreau să discut asta cu dumneavoastră. Lucrăm împreună pentru ceva care ne reunește dincolo de blesteme și rugăciuni. Numai asta e important. Panlu se așeză lângă Riu. Avea un aer mișcat. Da, zise el. Da, dumneavoastră de asemenea acționați pentru mântuirea omului. Riu încercă să zâmbească. Mântuirea omului e un cuvânt prea mare pentru mine. Nu merg atât de departe. Ceea ce mă interesează este sănătatea lui înainte de toate. Panlu ezită. Doctore, zise el, dar se opri. Pe fruntea lui, de asemenea, a început să curgă șiroaie de sudoare. Murmură. La revedere! Și ochii lui străluciră când se ridică. Era gata să plece când Riu, care căzuse pe gânduri, se ridică de asemenea și făcu un pas spre el. Încă o dată, iertați-mă, zise el. Această ieșire nu să se mai repete. Panlu îi întinse mâna și îi zise cu tristețe. Și totuși, nu v-am convins. Ce importanță are, zise Riu. Ce urăsc eu este moartea și durerea, știți bine, și vrând nevrând, le suferim și luptăm contra lor împreună. Riu reținea mâna preotului. Vedeți, zise el evitând să-l privească, nici măcar Dumnezeu nu poate acum să ne despartă. De când intrase în formațiile sanitare, Panlu nu părăsise spitalele și locurile unde ciuma putea fi întâlnită. El își alesese printre salvatori locul care îi se părea de datoria lui să fie al său, adică cel din tâi. Spectacolele morții nu-l lipsiseră. Și cu toate că în principiu era protejat de vaccin, grija de propria lui moarte nu-i rămase mai puțin străină. În aparență își păstrase totdeauna calmul. Dar începând din ziua aceasta, în care văzuse îndeaproape un copil murind, el păru schimbat. O tensiune în creștere se citea pe chipul său și în ziua în care, zâmbind, el îi spuse lui Riu că pregătea un scurt tratat cu subiectul poate un preot să consulte un medic, doctorul a avut impresia că era vorba de ceva mult mai serios decât părea să o spună Panlu. Cum doctorul își exprimă dorința să cunoască această lucrare, Panlu îl anunță că avea să țină o predică după liturghia pentru bărbați și că își va expune cu această ocazie cel puțin câteva din punctele sale de vedere. Aș vrea să veniți, domnule doctor. Subiectul o să vă intereseze. Părintele își ținu a doua sa predică pe o zi cu vânt mare. La drept vorbind, rândurile asistenței erau mai rare decât la prima predică. Acest gen de spectacol nu mai avea atracția noutății pentru concetățenii noștri. În împrejurările grele prin care trecea orașul nostru, însuși cuvântul noutate își pierduse sensul. De altfel, cea mai mare parte a oamenilor, atunci când nu fugeau cu totul de îndatoririle lor religioase sau când nu le făceau să coincidă cu o viață personală profund imorală, înlocuiau practicile obișnuite prin superstiții lipsite de sens. Purtau mai bucuroși medalii protectoare sau amulete ale Sfântului Roș decât să se ducă la liturghie. Se poate da aici ca exemplu lipsa de moderație cu care concetățenii noștri făceau uz de profeții. În primăvară, într-adevăr, așteptaseră de la un moment la altul sfârșitul molimei și nimeni nu se gândise să ceară altuia precizări asupra duratei epidemiei, dat fiind că toată lumea era convinsă că n-o să dureze. Dar pe măsură ce zilele treceau, începură să se teamă că această nenorocire chiar n-o să aibă sfârșit și odată cu asta, încetarea epidemiei deveni obiectul tuturor speranțelor. Se răspândeau astfel din om în om diverse profeții care se datorau unor magi sau unor sfinți ai bisericii catolice. Unii tipografi din oraș văzură foarte repede folosul pe care îl puteau trage de pe urma acestei noi mode și difuzară în numeroase exemplare textele care circulau. Dându-și seama că publicul era stăpânit de o curiozitate nesățioasă, ei întreprinseră cercetări în bibliotecile municipale asupra tuturor mărturilor de acest gen pe care istoria anecdotică le putea aduce și le răspândiră în oraș. Când istoria însă își fu epuizată de profeții, ele fură comandate ziariștilor care, cel puțin, asupra acestui punct, se arătară la fel de competenți ca și confraților din veacurile trecute. Unele din aceste profeții apăreau chiar în foileton în ziare și nu erau citite cu mai puțină lăcomie decât povestirile sentimentale pe care le puteai găsi în locul lor în timpurile normale. Unele din aceste previziuni se sprijineau pe calcule bizare în care interveneau cifrele anului, numărul morților și socoteala lunilor deja petrecute sub regimul ciumei. Altele stabilau comparații cu marile ciume ale istoriei, scoțând la iveală asemănări pe care profețiile le numeau constante și, pe bază de calcule numai puțin bizare, pretindeau că trag din ele învățăminte cu privire la încercarea prezentă. Dar cele mai apreciate de public erau, fără discuție, acelea care, într-un limbaj apocaliptic, anunțau serii de evenimente, dintre care fiecare putea fi acela prin care trecea orașul și a căror complexitate lăsa liberă orice interpretare. Nostradamus și Sfânta Odile fură astfel consultați zilnic și în mod fructuos. Nostradamus, Michel de Nostradam, 1503-1566, astrolog și medic francez, care și-a câștigat o mare popularitate, îngrijind cu devotament ciumații din sudul Franței și scriind catrene profetice. Ceea ce de altfel rămânea comun tuturor profețiilor era faptul că în cele din urmă erau liniștitoare. Numai ciuma nu era. Aceste superstiții le țineau deci concetățenilor noștri loc de religie. Și iată de ce predica lui Panlu a avut loc într-o biserică plină numai pe 3 sferturi. În seara predicii, când sosi Rieu, vântul care se strecura în filoane de aer prin ușile cu resort de la intrare, circula liber printre auditori. Și într-o biserică friguroasă și tăcută, în mijlocul unei asistențe compuse exclusiv din bărbați, el se așeză și îl văzu pe părinte urcând la amvon. Acesta din urmă vorbi pe un ton mai blând și mai chipzuit decât prima oară și în mai multe rânduri cei de față observară o oarecare ezitare în alocuțiunea lui. Și încă un lucru curios, nu mai spunea voi, ci noi. Totuși vocea sa se întări încetul cu încetul. El început prin a reaminti că de luni întregi ciuma era printre noi și că acum, că o cunoșteam mai bine după ce am văzut-o de atâtea ori așezându-se la masa noastră sau la căpătâiul celor pe care iubeam, mergând alături de noi și așteptând sosirea noastră la locul unde muncim, acum, deci, am putea să înțelegem poate mai bine ceea ce ea ne spunea fără încetare și ceea ce, prea surprinși la început, este posibil să nu fi ascultat bine. Ceea ce părintele Panlu mai predicase în același loc rămânea adevărat. Sau cel puțin asta era convingerea lui. Dar mai era posibil, așa cum ni se întâmplă tuturor, și se învinuia de a-i se fi întâmplat lui însuși, el gândise și ne spusese acel lucru fără dragoste creștinească. Ceea ce rămânea totuși adevărat era că din orice lucru e totdeauna ceva de reținut. Pentru un creștin, chiar și cea mai crudă încercare este în folosul lui. Și ceea ce acest creștin trebuia să caute era tocmai folosul său. Și în ce consta acest folos și cum putea fi găsit? În acest moment, în jurul lui Rieu, oamenii părură să se aranjeze mai bine în bănci și se instalară pe cât puteau de confortabil. Una din ușile capitonate de la intrare zdrâncăni ușor. Cineva se deranjă ca să o țină. Și Rieu, distras de această mișcare, abia l-auzi pe Panlu care își relua predica. El spunea cam așa, că nu trebuie să încerci să-ți explici spectacolul ciumei, ci să încerci să înveți din el ceea ce se poate învăța. Rieu înțelese în mod confuz că, după părerea părintelui, nu era nimic de explicat. Interesul său se fixă când Panlu zise apăsat că existau lucruri care puteau fi explicate cu privire la Dumnezeu și altele care nu puteau fi. Există, desigur, binele și răul și, în general, îți explici cu ușurință ceea ce le desparte. Dar în sânul răului, greutatea de a-l explica abia începea. Există, de exemplu, răul aparent necesar și răul aparent inutil. Există Don Juan în infern și moartea unui copil. Căci, dacă e drept ca libertinul să fie fulgerat, este de neînțeles suferința copilului. Și, într-adevăr, nu e nimic mai important pe pământ decât suferința unui copil și oroarea pe care această suferință o aduce cu ea și rațiunile pe care trebuie să-i le găsești. În restul vieții, Dumnezeu ne ușura totul și, până acum, a fi fost credincios nu era niciun merit. Acum, dimpotrivă, Dumnezeu ne punea la zid. Eram astfel sub zidurile groase ale ciumei și, tocmai sub umbra lor ucigătoare, trebuia să găsim folosul nostru. Părintele Panlu refuza chiar să-și acorde avantajele ușoare care i-ar fi permis să sară peste zid. I-ar fi fost ușor să spună că eternitatea marilor bucurii, care le așteptau pe copil, puteau să-i compenseze suferința. Dar, într-adevăr, nu știa nimic despre asta. Cine putea să afirme realmente că eternitatea unei bucurii putea să compenseze o clipă a durerii umane? Acela n-ar fi desigur un creștin al cărui învățător a cunoscut durerea în carnea și în sufletul lui. Nu, părintele va rămâne la zid, credincios acestei răstigniri, al cărei simbol este crucea, față în față cu suferința unui copil. și îl va spune fără teamă celor care l-ascultau în ziua aceea. Frați creștini, a sosit clipa. Trebuie să crezi totul sau să negi totul. Și cine oare dintre voi ar îndrăzni să nege totul? Rieu abia a avut timp să-și dea seama că părintele era pe marginea ereziei, când acesta reluă firul cu putere ca să afirme că acest ordin categoric, această pură cerință, era folosul creștinului. Era de asemenea virtutea lui. Părintele știa că ceea ce era excesiv în virtutea despre care avea să vorbească o să șocheze multe spirite obișnuite cu o morală mai indulgentă și mai clasică. Dar religia din timpul ciumei nu putea fi religia din toate zilele și dacă Dumnezeu putea să admită și să dorească chiar ca sufletul să se afle în tihnă și să se bucure în timpurile de fericire, el îi voia excesiv în excesele nenorocirii. Dumnezeu făcea astăzi făpturilor sale favoarea de a le cufunda într-o asemenea nenorocire, încât ele trebuiau să regăsească și să-și asume cea mai mare dintre virtuți, care consta în totul sau nimic. Un autor profan din secolul trecut pretinsese că dă la iveală secretul bisericii, afirmând că nu există purgatoriu. El subînțelegea prin asta că nu existau jumătăți de măsură, că nu exista decât paradisul și infernul și că nu puteai fi decât mântuit sau osândit, după cum ai făcut alegerea. Asta era, după părerea lui Panlu, o erezie care nu se putea naște decât în sufletul unui libertin, căci există un purgatoriu, dar existau fără îndoială vremuri când în acest purgatoriu nu prea trebuia să se spere, vremuri când nu se putea vorbi de păcate ușoare. Orice păcat era mortal și orice indiferență criminală. Era totul sau nu era nimic. Panlu se opri și Rieu auzi mai bine în acest moment pe sub uși vaetele vântului care păreau să se întețească afară. Părintele spunea în aceeași clipă că virtutea acceptării totale, despre care se vorbea, nu putea fi înțeleasă în sensul restrâns care îi se dădea de obicei, că nu era vorba de banală resemnare, nici măcar de dificila umilință. Era vorba de umilire, dar de o umilire la care umilitul consimțea. Desigur, suferința unui copil era umilitoare pentru minte și inimă, dar tocmai de aceea trebuia să intre în ea. Tocmai de aceea. Și Panlu asigura auditorul că ceea ce avea să spună nu era ușor de spus. Tocmai de aceea trebuia să o vrei, fiindcă Dumnezeu o voia. Numai astfel creștinul nu cruță nimic. Și cu toate ieșirile închise, merge spre adâncul alegerii esențiale. El va alege să creadă în tot ca să nu fie redus la a nega tot. Și precum bietele femei care în biserici în acest moment, aflând că ganglionii care se inflamează sunt calea firească prin care corpul își aruncă infecția, ar zice: Doamne, dă-i corpului meu boala. Tot așa și creștinul va ști să se lase în voia divinității, chiar neînțeleasă. Nu se poate spune: asta înțeleg, dar asta e inacceptabil. Trebuie să ne aruncăm în inima acestui inacceptabil, care ne este oferit tocmai pentru ca să alegem. Suferința copiilor este pâinea noastră amară, dar fără această pâine, sufletul nostru ar pieri de foame spirituală.